่อไปเป็นรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์มื้อนี้จะได้กล่าวถึงไวยากรณ์ลาวภาคที่4ว่าด้วยกาวีวิทยาหรือสันทะลักษณะเชิญรับฟังภาคที่4บทที่29ได้เสนอโดยเดชสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงนับจากมื้อนี้เป็นต้นไปจะขอกล่าวถึงไวยากรณ์ลาวภาคที่4คือกวีวิทยาหรือสันทะลักษณะซึ่งหมายถึงวิชาแต่งคำกรต่างๆแต่ก่อนอื่นนั่นเชิญหันมาสนใจประวัติความเป็นมาอย่างย่อๆของกวีวิทยาพอในสมัยโบราณชาวลาวถือเป็นวิชาสำคัญในจำพวก18วิชาที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต้องเรียนรู้เอาก่อนเพื่อเตรียมขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะแล้วสมัยที่ชนชาติลาวอยู่แผ่นดินที่เป็นของเซาฮั่นหรือจีนเท่าฮอดปัจจุบันนี้คือนับเอาแต่ต้นกำเนิดของชนชาติอายลาวจาก 5,000 ปีก่อนจนฮอดสมัยที่ลาวอพยพหนีลงมาทางภาคใต้ประมาณปี1253หลังจากที่ชนชาติมงโกลเข้ายึดครองอาณาจักรนานเจ้าหรือเมืองแสเจ้าของลาวในเขตทะเลสาบเออหายปัจจุบันภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแขวงยูนานซึ่งมีเมืองตะลิหรือต้าหอเป็นเมืองเอกในระยะหลายพันปีสืบต่อล่วงมาในแผ่นดินดังกล่าวแต่ละชนชาติต่างก็ญาติแย่งเขตแดนเพื่อความเป็นเจ้าเพื่อความคงอยู่ของชาติตนเจ้านำหน้าหมู่นำหน้าชนชาติต้องรู้จักวิชา18อย่างจึงถือเป็นผู้นำเก่งกล้าสามารถในวิชานั้นก็มีวิชากวีวิทยาหรือสันทศาสตร์ก็ว่าได้วิชาศาสตร์18อย่างนั้นมีดังนี้ยุทธศาสตร์วิชาการทหารรัฐศาสตร์วิชาปกครองนิติศาสตร์วิชากฎหมายพาณิชยศาสตร์วิชาการค้านิรุกติศาสตร์วิชาภาษาหรือภาษาศาสตร์เป็นภาษาของตนเองและต่างประเทศอักษรศาสตร์วิชาตัวหนังสือและหนังสือคณิตศาสตร์วิชาเลขโสติญาศาสตร์หรือดาราศาสตร์เรื่องดาวต่างๆภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความหูภูมิประเทศโหราศาสตร์การพลอยดูเบิ่งยามเวชศาสตร์วิชาปรุงแต่งยาปัวพญาตสัตตศาสตร์ความหูเรื่องสัตว์สาวาสิ่งในโลกเหตุศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์วิชาค้นคว้าหาเหตุและผลโยคะศาสตร์วิชาเครื่องกลไกเมคานิกศาสนศาสตร์วิชาทางศาสนามายาศาสตร์ทางกลอุบายคันทัพศาสตร์ฟ้อนลำและดนตรีและสุดท้ายก็แม่นสันทศาสตร์วิชาแต่งคำกลฉะนั้นถ้าเจ้าชายองค์ใดหากบ่สามารถเรียนรู้ได้ละเอียดวิชา18อย่างนี้จะบ่ได้ขึ้นคล้องล้านเพราะสมัยโบราณเป็นเจ้าชีวิตต้องเก่งกว่าปุถุชนธรรมดาจึงได้เป็นหัวหน้าฝ่ายฝ่าข้าแผ่นดินฟังความยานกลัวเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาอีกด้วยในสมัยโบราณโดยเฉพาะก็นับเอาจากศตวรรษที่14เป็นต้นมาการขีดเขียนต่างๆบ่ว่าเขียนนิยายเขียนหนังสือหากันหรืออื่นๆก็นิยมกันเขียนเป็นกลอนกลอนที่ผู้คนนิยมใส่หลายกว่าหมู่ก็แม่นกลอนอ่านซึ่งเขาจะหูนำกันในบทต่อไปว่าเป็นลักษณะใดและมีคำกรอยู่จักแบบคนโบฮานนิยมคำกรนับตั้งแต่สั้นซาวนาถึงสั้นสักดินาบ่ว่าทางศาสนาก็คือกันกับวงสังคมธรรมดาการที่ไทยลาวมีหนังสือผูกใบลานลวงหลายภายมากในปัจจุบันก็สามารถหีบโฮมมรดกนี้ได้หลายแสนผูกนับแต่ผูกน้อยหาผูกใหญ่ผูกน้อยก็นับประมาณ5ใบลานผูกใหญ่ก็มีประมาณ2หา300ใบลานสินหนังสือสังสินไซหนังสือพลักพลามเท่ากละเขตเท่าหุงและอื่นๆอีกหนังสือผูกเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นคำกรซึ่งแสดงให้ฮู้ได้ว่าลาวสมัยโบราณพากันนิยมคำกรดังเดียวกับชาวตะวันตกสมัยโบราณสินสมัยกลางในระหว่างศตวรรษที่14 55ในฝรั่งหรือเขตอื่นๆในเอรบหรือยุโรปแต่ว่าอยู่ทางเมืองลาวสมัยปัจจุบันก็บ่คอยมีคนนิยมคำกรหลายตัวใดคำกรล่าสมัยไปมีแต่กรเพลงลักษณะทันสมัยซึ่งเป็นคำกรลักษณะหนึ่งซึ่งเพิ่นเอิ้นว่ากรสันที่จะชี้แจงในบทต่อไปบัดนี้ มากล่าวถึงการใช้คำเว้าในคำกรลักษณะต่างๆที่เพิ่นแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคำโดดและคำ2พยางค์คำโดดได้แก่คำพยางค์เดียวเช่นนอนนั่งไปนกหนูคำ2พยางค์คือตลาดเสมอเสวยสวัยสแสวงตะแลงพญานี่เพิ่นนับเป็น2พยางค์ในคำกรแต่บางเทื่อก็อาจนับเป็นพยางค์เดียวสุดแล้วแต่กรณีนอกนั้นก็ยังมีคำว่ากะเทินกะดานกะตายละดูกะสันละดมเจระบัวระบอรินี่ก็นับเป็น2พยางค์ในคำกรหรือบางเทื่ออาจนับเป็นพยางค์เดียวก็ได้สุดแล้วแต่จังหวะของคำกรนั้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรหูในการแต่งกรคือคำเอกคำโทคำเป็นคำตายคำสุภาพถ้าโมหูละเอียดคักในลักษณะของคำวอต่างๆการแต่งคำกรก็บ่คล่องเขินบ่คือบ่ถือลักใหญ่คำเอกได้แก่คำที่มีวรรณยุตเอกทั้งหมดที่มีอยู่ในภาษาลาวตัวอย่างกากีซำใหญ่ปานอกนี้ที่เป็นคำเอกใดก็เป็นคำที่ประกอบด้วยสระยาวสะกดด้วยกอดอบอตัวอย่างกาดกากกาบกีดกีกีบกูกูดกูบกีเกียบเกียดเกียบและอื่นๆอีกส่วนคำโทก็ได้แก่คำที่มีไม่โททั้งหมดในภาษาลาวตัวอย่างก้าซาเจียเบี้ยนเสียนเหียนเหี่ยมคำตายได้แก่คำที่ใส่สะกดด้วยกอดอบอเส้นกัดกักกับกดกกบแต่ประกอบด้วยสระสัน
สบายดี